Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 9 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាវ៉ាក់សាំង1លានដូសរបស់ចិននឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់ចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការអំពាវនាវឲ្យចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនប្រទេសឯទៀតជប៉ុនថៃនិងវៀតណាមព្យាយាមប្រជែងបន្ទាបឥទ្ធិពលចិននៅឡាវសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់អធិភាពផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រហមដោយមិនបាច់គិតពីកង្វះវ៉ាក់សាំងនោះទេដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងចិន1លានដូសនឹងមកដល់កម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាការសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមានចំនួនមនុស្សច្រើនអាចបង្កជាហានិភ័យឆ្លងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមបើទោះវ៉ាក់សាំងមិនទាន់គ្រប់នាពេលនេះដោយលោកថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងចំនួន50ម៉ឺនដូសទៀតរបស់ចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាហើយចំនួន50ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀតនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាសរុបគឺ1លានដូសដែលអាចចាក់ដល់ពលរដ្ឋចំនួន50ម៉ឺននាក់លោកបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋពេញវ័យនៅតំបន់ក្រហមឲ្យបានចំនួន1ដូសគ្រប់គ្នាសិនបើទោះវ៉ាក់សាំងក្នុងស្តុកអាចចាក់បានពលរដ្ឋប្រមាណ44ម៉ឺននាក់ខណៈពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្រហមមានចំនួនលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ដូសទី1ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហើយហើយអស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្រហមមិនថាត្រឹមតែ52ម៉ឺននាក់ទេទោះបីជា53 54 55ម៉ឺននាក់ក៏យើងនៅតែមានលទ្ធភាពដើម្បីចាក់ជូនប្រជាជន
លោកហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បន្តទទួលបន្ទុករៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមដោយលោកថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ52ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសារជាសម្លេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លៀតថ្លែងអំណរគុណប្រទេសចិនដែលលោកចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងកម្ពុជាចំពោះការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថា
វាមិនយូរប៉ុន្មានទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនឹងជោគជន់ទៅដោយវ៉ាក់សាំងដែលយើងខិតខំរកហើយដោយមានការជួយផ្គត់ផ្គង់ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលជាប្រភពផ្ដល់ជំនួយមិនចេះរីងស្គួតសម្រាប់យើងសម្រាប់ទាំងជំនួយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការទិញរបស់យើងផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបែងចែកភូមិសាស្ត្រក្រុងភ្នំពេញជា3ពណ៌ក្រោយពីមានការបិទគប់ទាំងស្រុងអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះរួមមានតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំតំបន់លឿងដោយតំបន់ក្រហមត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់មានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់និងត្រូវដែលត្បិតតឹងរឹងលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមឲ្យបានគ្រប់គ្នាដែលជាគោលដៅរបស់លោកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដែលមានសរុបប្រមាណ3លាននាក់ត្រឹមខែមិថុនាលោកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទទួលស្គាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់វ៉ាក់សាំងនិងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងផ្តល់ជូនពលរដ្ឋពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈយន្តការ COVAX និងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីបង្ការការរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកស្រីក៏បានសង្កេតឃើញពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៅតាមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីថាការរៀបចំក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនបានរៀបរយ អាចបង្កជាហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរដោយសារមនុស្សសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ប៉ុន្តែក៏មានខាងសង្កាត់ខ្លះហ្នឹងហាក់ដូចជាការរៀបចំហ្នឹងគឺនៅមានភាពខ្វះខាតហើយនឹងមិនទាន់មានលំដាប់លំដោយស្រួលបួរដែលបង្កភាពអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញព្រោះយើងដឹងហើយគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺដើម្បីបង្ការនៅជំងឺឆ្លងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងរៀបស្រួលទេហើយតែពលរដ្ឋគាត់នាំគ្នាកោះកុញទៅចាក់គ្រប់គ្នានឹងដោយមិនមានការរៀបចំឲ្យមាននីតិវិធីអីចាំទៅទេនោះវានឹងជាហានិភ័យច្រើនជាងការបង្ការចា
៎លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីការរៀបចំផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសមភាពនិងតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវធានានៅការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរពីព្រោះកន្លងមកមានការលើកឡើងជាមន្ទិលពីគុណភាពរបស់វ៉ាក់សាំងជាដើមលោកស្រីក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបើទោះជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក្តី VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមបានទេទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំនួនច្រើនដោយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានលើកលែងតែប្រទេសសិង្ហបុរីកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានប្រមាណ 1,500,000 នាក់ទាំងអ្នកចាក់លើកទី1និងលើកទី2បញ្ចូលគ្នារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនគឺមានជាង10លាននាក់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm វ៉ាក់សាំង Sinovac និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់យន្តការអង្គការសុខភាពពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងចំនួន672នាក់ដោយធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈកើនដល់ប្រមាណ 16,000 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន110នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាយចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនជូនប្រទេសក្រីក្រខណៈដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជិត90លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយលោក Marlon Gonzalez និងលោក Zeke Miller នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ុយរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Victor Givara ដឹងថាមនុស្សដែលមានអាយុប្រហែលនឹងលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 រួចស្រេចហើយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនញាតិសន្តានលោកផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុង Houston សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួចហើយដែរប៉ុន្តែមេធាវីសញ្ជាតិ Honduras អាយុ72ឆ្នាំរូបនេះដូចជាជនច្រើនអ្នកទៀតក្នុងប្រទេសលោកដែរនៅរងចាំនៅឡើយលោកឆ្ងល់ខ្លាំងឡើងថាហេតុដូចម្តេចបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាត់វិធានការជួយថែមទៀតជាពិសេសនៅពេលដែលខ្លួនចាប់ផ្ដើមមានវ៉ាក់សាំងលើសពីសក្តានុពលនិងនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានការអនុម័តសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅកន្លែងឯទៀតក្នុងពិភពលោកតែមិនមែនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងឃ្លាំងនោះលោក Givara បាននិយាយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសលោកក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកថាយើងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានការការពារក្នុងគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ប្រទេសហុងដូរ៉ាស់បានទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួនតែ 59,000 ដូសប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រ10លានអ្នកគេបានឃើញគម្លាតនៃការមានវ៉ាក់សាំងតិចតួចស្រដៀងគ្នាដែរនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនៅទីនោះមានវ៉ាក់សាំងតែ36លានដូសសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រ1,300លានអ្នកក្នុងទ្វីបនេះ ហើយផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាស៊ីក៏មានបញ្ហាខ្វះវ៉ាក់សាំងនេះដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង 25% គឺជិត90លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយមានវ៉ាក់សាំងច្រើនរហូតដល់រត់ខ្លះបានសូមឲ្យផ្អាកការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យពួកគេតាមការគ្រោងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគម្លាតនៃការមានវ៉ាក់សាំងបែបនេះបាននាំឲ្យមានការអំពាវនាវច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រការនេះបង្កើតឲ្យមានការសាករបងមើលដំបូងមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានភាពជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសអាមេរិកឡើងវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយបង្ហាញប្រទេសទាំងឡាយដែលប្រយ័ត្នប្រយែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូមួយអាចពឹងពាក់បាននៅក្រោយពេល4ឆ្នាំនៃការដកថយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំ
លោកជ័យ Steven Morrison ជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសុខភាពសកលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថានៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់អាមេរិកមានឱកាសចាត់ចែងឲ្យមានលទ្ធផលល្អប្រសើរក្នុងដំណើរការបន្ទាប់ដោយសារធនធានដែលយើងមានលោក Biden ដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករានៅពេលវីរុសនៃជំងឺ COVID-19 រាលដាលខ្លាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នដល់ការអំពាវនាវសុំជំនួយពីប្រទេសក្រៅលោកប្រធានាធិបតីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកបានរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថដែលបានទទួលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអភិវឌ្ឍឬពង្រីកការផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យលក់ដូសដំបូងដំបូងផលិតនៅក្នុងប្រទេសឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រើច្បាប់ស្ដីពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការផលិតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់សម្រាប់ការផលិតវ៉ាក់សាំងវិធានការនេះបានរាំងស្ទប់ដល់ការនាំចេញនៅវត្ថុខ្លះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសក្រៅអ្នកជំនួយការសេដ្ឋវិមានបាននិយាយថារបៀបដោះស្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នរបស់លោក Biden ក្នុងការសន្យាផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីមានបញ្ហានៅក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson និងការផ្អាកដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីសុវត្ថិភាពតើតោនឹងការកកឈាមមួយចំនួនត្រូវបានរាយការណ៍ម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីទាំងនោះបានថ្លែងថាពួកគេត្រូវការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងបម្រុងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចាក់ឲ្យក្រុមយុវជនជំទង់និងពួកកុមារវ័យក្មេងនៅពេលណាការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីក្រុមកុមារក្នុងអាយុទាំងនោះត្រូវធ្វើចប់សពគ្រប់និងសម្រាប់ពេលណាត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការតម្រូវទៅថ្ងៃអនាគតសេដ្ឋវិមានឲ្យដឹងថាប្រទេសឯទៀតក្នុងពិភពលោកកំពុងក្រឡេកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាយចាយវ៉ាក់សាំងចំនួន4លានដូសជាមួយប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅជិតខាងហើយកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមេសាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកអាចទទួលជំនួយនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាមន្ត្រីទាំងនោះមិនបាននិយាយដោយលម្អិតអំពីផែនការជាក់លាក់ណាមួយក៏ដោយ
ការខ្វះខាតជំនួយវ៉ាក់សាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកបានបង្កើតឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានសន្យាថានឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសផលិតក្នុងប្រទេសទៅឲ្យប្រទេសឯទៀតឯទៀតទោះជាមានការពន្យារពេលការផលិតដែលបានរារាំងការប្រគល់ការផ្គត់ផ្គង់ខ្លះក៏ដោយលោកវ៉ាងជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយក្នុងខែមេសាថាប្រទេសចិនចំទោះនឹងគំនិតជាតិនិយមក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងហើយថាវ៉ាក់សាំងគួរតែជាអំពើល្អមួយសម្រាប់សាធារណជនទូទាំងពិភពលោកលោកសាសាចាវីលែមហានីខុមនាយកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវខាងសុខភាពទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសមានធនធានច្រើនមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមានជោគជ័យនៅជុំវិញពិភពលោកលោកហានខុមបានថ្លែងថាក ការពាក់ព័ន្ធនោះគឺលើសពីកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌ទៅទៀតបើគេមិនអាចគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជាសកលបានទេនោះបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានទាំងឡាយនឹងមានបញ្ហាឡើងវិញនៅទីបំផុតប្រសិនបើនៅក្នុងតំបន់គ្មានការចាក់វ៉ាក់សាំងមានការលេចឡើងនៃវីរុសប្រភេទថ្មីៗដែលនាំឲ្យវ៉ាក់សាំងលែងមានប្រសិទ្ធភាពដូចមុននោះក្រៅពីមានការរិះគន់អំពីការស្តុកវ៉ាក់សាំងទុកសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងបានទទួលការរិះគន់ថាកំពុងតែរារាំងមិនឲ្យប្រទេសឯទៀតទទួលវ៉ាក់សាំងតាមវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែលមានរួមទាំងការប្រើច្បាប់ដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonនៅអំណាចទូលំទូលាយដើម្បីបញ្ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យបំពេញសេចក្តីត្រូវការខាងកិច្ចការពីប្រទេសថែមទៀតផងលោកអាដាភូណាវ៉ាឡាជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានស៊ីរ៉ុមនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាវិទ្យាស្ថានផលិតវ៉ាក់សាំងធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាវិទ្យាស្ថានផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់កម្មវិធី COVAX គ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី16មេសាលោកបានសុំលោក Biden តាម Twitter ឲ្យដកការរាំងខ្ទប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវការសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ឈប់ការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅក្រៅប្រទេស 3-4 ខែមកហើយដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការក្នុងប្រទេសការបញ្ឈប់នេះនាំឲ្យប្រទេសក្រីក្រទាំងឡាយកាន់តែពិបាកទទួលវ៉ាក់សាំង
នៅពេលមានការរងចាំវ៉ាក់សាំងតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេស Honduras ការអស់សង្ឃឹមក៏កើនឡើងខ្លាំងជាងមុនដែរកាលពីខែមេសាក្រុមហ៊ុនជំនួយឯកជនមួយបានប្រកាសថាខ្លួននឹងព្យាយាមទិញវ៉ាក់សាំង1,500,000 ដូសដើម្បីជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុននេះនឹងទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនោះដោយវិធីណាទេកាលពីខែមីនាអាជ្ញាធរមិចស៊ិកបានរឹបអូសយកវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ី 5,700 ដូសតែត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមប្រអប់ផ្លាស្ទិកដែលមានដាក់ទឹកកកនៅក្នុងយន្តហោះឯកជនមួយគ្រឿងដែលហោះហើរទៅកាន់ប្រទេស Honduras ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានជួលយន្តហោះនោះបាននិយាយថាលោកបានព្យាយាមទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនេះសម្រាប់ចាក់ឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុនចែកចាយវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងទាំងនោះជាវ៉ាក់សាំងคล้ายคล้ายអ្នកស្រី Lilian Tibes Hernandez Binagas អាយុ46ឆ្នាំបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាហើយបានចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុង Gegu Sigalpa អស់ពេល13ថ្ងៃក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃដំបូងអ្នកស្រីពិបាកដកដង្ហើមហើយគិតថាអ្នកស្រីនឹងស្លាប់ការជួបប្រទះនេះបានធ្វើឲ្យម្ដាយមានកូន3នាក់រូបនេះបារម្ភជាងមុនអំពីវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនដើម្បីបង្ការនឹងជំងឺនេះការរីកត្បាតនៃជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលុយកាក់ប្តីអ្នកស្រីជាអ្នកលក់ឡានចាស់លោកខានលក់ឡានអស់ជាង4ខែហើយអ្នកស្រី Hermendes បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះប្តីនិងកូនខ្ញុំចេញក្រៅផ្ទះទៅធ្វើការតែខ្ញុំអន្តះសាណាស់ពីព្រោះមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងលោក Marco Tilio Medina អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការនៃគណៈកម្មាធិការជំងឺ COVID-19នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយ័តជាតិនៃប្រទេស Honduras បាននិយាយថាមានការបន្ទោសច្រើនដោយលោកបានកត់សម្គាល់អំពីរបៀបដោះស្រាយទ្វេប្រហែសនឹងការដណ្ដើមគ្នាទិញវ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានអាចចាត់វិធានការច្រើនជាងនេះលោក Medina បានពោលថាបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានខ្វះទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ពួកគេគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតតែពីខ្លួនឯងហើយមិនគិតគូដល់ពិភពលោកទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំពុទ្ធិស័យ VOA
សុ
ស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងតំបន់និយាយថាប្រទេសឡាវកំពុងតែទទួលបាននូវការផ្តល់ជំនួយនិងការវិនិយោគនានានៅឆ្នាំនេះខណៈរដ្ឋាភិបាលបរទេសសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្សាបឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើប្រទេសក្រីក្រនិងដែលមិនមានព្រំប្រទល់ជាប់សមុទ្រមួយនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំនេះជប៉ុនថៃនិងវៀតណាមបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយថ្មីឬសន្យាផ្តល់ជំនួយដែលផ្គត់ផ្គង់ពីគ្រាមុនមកដល់ឡាវសារជាថ្មីជំនួយទាំងនេះនឹងមកដល់ខណៈគម្រោងផ្លូវដែករបស់ចិនប្រវែង400គីឡូម៉ែត្រក្នុងទំហំទឹកប្រាក់4កណ្ដាក់សញ្ញា9,000,000,000ដុល្លារត្រៀមនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំនេះដែលគម្រោងនេះតំណាងឲ្យការវិនិយោគដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ចិននៅឡាវនៅខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បានថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោក Phan Kam Vipavan ដើម្បីបញ្ជាក់ពីផែនការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះបើយោងទៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុនសេក្រារីការនោះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ថវិកាប្រមាណ1,800,000ដុល្លារដើម្បីបង្កើតមណ្ឌលស្តុកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងបដញ្ញាផ្តល់ជំនួយកែលម្អប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនានានៅឡាវនៅប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំឡាវថ្មីដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមីនានេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការឡាវកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះលោកផាន់ខាំបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលថៃចំពោះការផ្តល់អាហារូបករណ៍ក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាជំនួយក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងសុខាភិបាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាថៃក៏បានជួយឡាវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងដែរមន្ត្រីវៀតណាមបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2021-2030និងកិច្ចប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រព័ត៌មានញ៉ាន់ដានរបស់គណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមមេដឹកនាំពីរភាគីទាំងពីរគ្រោងនឹងសម្រេចនាពេលបន្ទាប់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងពីរខាងលើនឹងមានទៅលើវិស័យណាខ្លះវៀតណាមបានផ្ដល់ជំនួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងអាហារូបករណ៍ចំនួន 1,000 កន្លែងដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរលំហូរថវិកាផ្លូវការពីចិនចូលទៅក្នុងប្រទេសឡាវបានកើនដល់ 11,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ adidata.org ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាកលវិទ្យាល័យស្រាវជ្រាវសាធារណៈ William and Mary ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខនេះនឹងរឹតតែខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតបើគេរាប់បញ្ចូលទាំងហិរញ្ញវត្ថុកម្ចីនិងការវិនិយោគទៀតបណ្ដាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំៗដល់ឡាវផ្សេងទៀតរួមមានជប៉ុននិងថៃខណៈវៀតណាមកំពុងតែលេចមុខឡើងផងដែរជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ63កណ្ដាក់សញ្ញា8,000,000,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016រួមមានជំនួយឥតសំណងកម្ចីនិងជំនួយបច្ចេកទេសនេះបើយោងទៅតាមក្រសួងការបរទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឡាវបាននិយាយថានៅពេលខ្លះចំនួនអភិវឌ្ឍពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់សរុបបានកើនដល់ទៅ 15% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ឡាវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានកើនក្នុងអត្រា 5.8% ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារចំនួនពីដៃគូអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដទៃទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិឡាវចំនួនទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះ1/4នៃប្រជាជនឡាវសរុប7លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីព្យាយាមបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបញ្ចេញឥទ្ធិពលខ្លាំងជ្រុលពីលើទន្លេមេគង្គដែលហូរពីចិនឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមឬពីលើបណ្ដាញផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមដីគោកក្នុងតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនគ្រប់គ្រងលើលំហូរទឹកពីទន្លេមេគង្គលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក បានបង្កើនជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ឡាវនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ឡាវកាលពីឆ្នាំមុនលោកធីតានន់ពងសុធរៈសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យចុលាលង្កនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបាននិយាយថា
Laos is being kind of effectively carved up in different directions, but increasingly dominated by China. What we're seeing is the major powers rivalry dominating the region.
Laos is just one point in this mix. អ្វីដែលយើងកំពុងឃើញគឺការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចកំពុងក្តោបក្តាប់លើតំបន់នេះ។ Laos គឺគ្រាន់តែជាកូនអុកមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះ។
លោក Jeffrey Kingston សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple University ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាជប៉ុនចង់មានទំនាក់ទំនងសកម្មជាងមុននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានបន្តថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើលំហូរទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គកាន់តែធ្វើឲ្យមន្ត្រីជប៉ុនមានការព្រួយបារម្ភលោកបានថ្លែងបន្តថា
I just think that Japan is signaling that places that it looks like have been conceded to China's influence that is going to
ជប៉ុនកំពុងតែបង្ហាញថានៅប្រទេសណាដែលខ្លួនមើលឃើញថាប្រទេសនោះហាក់ដូចជាចាញ់ប្រៀបចិនជប៉ុននឹងប្រជែងនឹងចិននៅទីនោះជប៉ុននឹងប្រកាន់យកគោលជំហរមុតមមទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះ
ជប៉ុនពឹងផ្អែកលើថៃសម្រាប់ផលិតកម្មយានយន្តខណៈក្រុមហ៊ុនផលិតពីជប៉ុនកាន់តែមានភាពសកម្មនៅវៀតណាមដែលនេះជាលទ្ធផលនៃការវិនិយោគដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅវៀតណាមចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកអាចបន្តតម្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់កំពង់ផែដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយច្រើនជាងមុនលោកធីតានន់ពងសុធិរៈសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាជប៉ុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរុញច្រានប្រឆាំងនឹងចិនគម្រោងជំនួយភាពជាដៃគូតំបន់មេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិក Mekong US Partnership របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលជាគម្រោងជំនួយមួយប្រួយផ្ដាមឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនត្រូវបានចាត់ទុកជាការតទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងនៅប្រទេសឡាវផងដែរដាច់ដោយឡែកពីនេះជប៉ុននៅមានចំនួនជាមួយនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបូរណភាពដែនទឹកជិតតំបន់ដែនកោះក្បែរខ្លួននឹងបញ្ហាសេសសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មួយចំនួនទៀតលោកធីតានន់បានបន្តថាជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងវារីអកេសនីរបស់ឡាវនិងរក្សាទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងខ្លួនមួយនេះវៀតណាមខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនក៏ដូចជាចំនួនព្រំដែនដីគោកពីអតីតកាលរួមមានសង្គ្រាមនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ផងដែរលោកចាគៀនជាដៃគូម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ធុរកិច្ច Mazars ក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh បាននិយាយថា
តែជាមានការដណ្ដើមគ្នាតែឥទ្ធិពលរវាងវៀតណាមនិងចិនហើយវៀតណាមបានថមថយឥទ្ធិពលដោយសារចិន
ចិនមិនបានបង្ហាញទៅនៅនៃសរុបពីជំនួយនិងការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាឡាវអាស្រ័យលើចិនជាងប្រទេសដទៃទៀតណាទាំងអស់ឥឡូវនេះឡាវដែលមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបតិចជាង19,000,000,000ដុល្លារនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងតែប្រឈមនឹងការលំបាកនៅក្នុងការបង់ថ្លៃលើគម្រោងផ្លូវដែកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាឡាវជាប់បំណុល250,000,000ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែកកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.